maiz, totim diwadd gwaith, ond roedd o'n fodlon ac yn hapus, fel i dadau daid o'i flaen. Gwelodd stormydd, collodd waed, aeth ambell freuddwyd dan